Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion e Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Kancelaria Gjermane Angela Merkel fiton mandatin e katërt, ndërkohë që nacionalistët shënojnë fitore historike. Kurdët e Irakut mbajnë sot referendumin për pavarësi, pavarësisht kundërshtimeve nga Bagdadi dhe vendet e tjera. Në Kosovë, shoqëria civile paralajmëron subjektet politike kundër keqpërdorimit të fondeve publike për fushata zgjedhore. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel është në kërkim të partnerëve të mundshëm të koalicionit një ditë pasi bloku i saj demokristian shënoi mbështetje më të dobët se sa pritej në zgjedhjet kombëtare. Votimet po ashtu sollën në parlament partinë anti-islamike të ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë për herë të parë në më shumë se 50 vjet. Partia e Socialdemokratëve, partnere e Merkelit qysh në vitin 2013, ka thënë se do të shkojë në opozitë për shkak të humbjes së madhe në zgjedhje. Kjo ka bërë që Merkel dhe aleatët e saj të shqyrtojnë mundësinë e një koalicioni tre partiak me Demokratët e Lirë dhe Partinë e Gjelbër. Në një parlament të ndarë në 6 parti, procesi formimit të qeverisë së koalicionit mund të zgjasë disa muaj. Shtetet e Bashkuara kanë zgjeruar ndalimin e udhëtimit edhe për shtetasit e Korezë Veriore, Venezuelës dhe Çadit. Shtëpia Bartha se kufizimet pasojnë rishikimin e informacioneve nga qeveritë huaja. Amerika e sigurt është prioritet ime numër 1. Nuk do t'i pranojmë në vendin tonë ata që nuk mund t'i kontrollojmë, tha presidenti amerikan Donald Trump. Kufizimet për Venezuelën aplikohen vetëm për zyrtarët qeveritarë dhe familjarët e tyre. Tre vendet e reja u bashkohen Iranit, Libisë, Sirisë, Jemenit dhe Somalisë, që po ashtu kanë kufizime udhëtimi në SHBA. Dekreti i ri ndërkaq ka hequr Sudanin nga kufizimi i udhëtimit. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov tha se Shtetet e Bashkuara nuk do të sulmojnë Korenë e Veriut sepse e dinë se Pejnjani posedon armë bërthamore. Amerikanët nuk do të kryejnë sulme mbi Korenë e Veriut sepse jo që dyshojnë, por e dinë sigurt se ajo ka bomba bërthamore, tha Lavrov në një intervistë për televizionin rus NTV. Javëve të fundit tensionet janë në rritje për shkak të testeve bërthamore të Pejnjanit. Më 3 shtator Pejnjani ka testuar një bombë hidrogjeni që besohet të ketë qenë 16 herë më e madhe se bomba që ka hedhur SHBA-ja në Hiroshim më 1945. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar se do ta shkatërrojë tërësisht Korenë e Veriut nëse ajo paraqet kërcënim për SHBA-n apo aleatët. Gjerat Kushner, dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump, ka përdorur emailin privat për të kryer punë zyrtare të shtëpisë Barr, tha avokati i tij. Kushner është këshilltari i lartë i presidentit. Avokati Ab Lowell konfirmoi se Kushner në periudhën janar-gusht ka pranuar ose ka kthyer më pak se 100 emaile të kolegët e shtëpisë Barr nga llogaria e tij personale. Gjatë fushatës zgjedhore, Trump ka kritikuar vazhdimisht rivalen e tij demokrate Hillary Clinton për përdorimin e emailit privat gjatë kohës sa ka qenë sekretare e shtetit. Trump ka thënë se do ta burgoste Clintonin nga shqetësimet se mund të ketë keqpërdorur informacionet e klasifikuara. Hetimet për këtë çështje janë mbyllur pa akuza. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si çdo gjuat edhe më herët, pavarësisht kundërshtimeve nga Bagdadi dhe vendet e tjera, kurdët e Irakut mbajnë sot referendumin për pavarësi. Iraku ka thënë se referendumi duhet pezulluar, por nuk ka mundur ta zbatojë atë vendim në rajonin autonom. Më shumë hulsi në materialin në vazhdim. Votuesit në rajonin gjysmë autonom kurd të Irakut votojnë sot në referendumin për pavarësi, pavarësisht kërcënimeve nga Bagdadi se do të luftojë për të ruajtur unitetin e vendit. Presidenti i qeverisë rajonale të Kurdistanit, Masud Barzani, tha se votimi është hapi i parë në një proces të gjatë për negocimin e pavarësisë së rajonit, i cili ka qenë autonom qysh në vitin 1991 dhe ka luajtur rol të madh në luftën kundër ekstremistëve islamistë.
Bu dasnishan kirdini snur niya
Referendumi nuk është tërheqe kufish, nuk është për të vënë status quo në asnjë zonë. Pas së referendumit ne jemi të gatshëm të nisim procesin e një dialogu të thellë me Bagdadin, tha Barzani. Mbi 5.3 milion njerëz janë të regjistruar si votues në rajon. Kombet e Bashkuara, Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë e tjera perëndimore kanë shprehur shqetësime se referendumi do ta zbehë luftën kundër grupit militant Shteti Islamik dhe se do të çojë në trazira në zonat e diskutueshme. Referendumi po ashtu kundërshtohet nga Turqia dhe Irani që vetë kanë pakica të mëdha kurde. Ministria e Jashtme e Turqisë tha sot se Ankaraja do t'i ndërmarrë të gjitha masat në bazë të ligjit ndërkombëtar nëse referendumi për pavarësi i kurdëve të Irakut të gjeneron kërcënime ndaj sigurisë kombëtare në Turqi. Ministria tha se nuk e njeh referendumin dhe se rezultatin e tij do ta konsiderojë të pavlefshëm. Ankaraja po ashtu akuzoi qeverinë rajonale kurde të Irakut për kërcënimin e paqes dhe të stabilitetit të Irakut dhe gjithë rajonit. Në një fjalim televiziv të dielën, kryeministri i Irakut Haider al-Abadi tha se votimi është jo kushtetues dhe kundër paqes civile. Abadi tha se referendumi mund të çojë në ndarje etnike dhe t'i ekspozojë irakianët para rreziqeve katastrofike që vetëm Zoti i di. Në Teheran, zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Iranit Keivan Kosravi tha se ky vend i ka ndaluar të gjitha fluturimet midis Republikës Islamike dhe rajonit kurd të Irakut me kërkesë të qeverisë në Bagdad. Njoftohet se presidenti iranian Hasan Rouhani ka biseduar në telefon me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan dhe se janë pajtuar se referendumi do të shkaktojë kaos në rajon. Liderët kurd të Irakut kanë thënë se referendumi do të zhvillohet në tri provinca që zyrtarisht përbëjnë rajonin gjysmë autonom kurd, Dahuk, Irbil dhe Sulejmania, si dhe në disa zona fqinje. Këto zona përfshin qytetet Kirkuk, Makmor, Kanakin dhe Sinjar, ku forcat kurde Peshmerga kanë marrë kontrolin pasi i kanë dëbuar militantët e Shtetit Islamik.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kalojmë të zhvillimet në Kosovë, ku përfaqësues të shoqërisë civile thonë se nga monitorimet që kanë bërë gjatë fushatave zgjedhore në të kaluarën, kanë vënë re keq përdorim të fondeve publike. Sipas tyre, subjektet politike asnjëherë nuk e kanë përfillur ligjin për zgjedhjet i cili e ndalon këtë dukuri. Ata po ashtu kërkojnë që për keq përdorim të fondeve publike në fushata të jepet përgjegjësi para organeve të drejtësisë. Kronike Luljeta Krasniqet.
Në ditët e para të fillimit të fushatës për zgjedhjet lokale të 22 tetorit në Kosovë, përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë nga subjektet politike që të mos keqpërdorin resurset publike me qëllime elektorale, siç ka ndodhur çdo herë në fushatat zgjedhore në të kaluarën. Fushata për zgjedhjet lokale